Lyden af videnskab.
Lyden af videnskab.
Det vi ved.
Experiment.
Brain is a strange instrument.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception. What they have
arranged. I want to know why the universe exists.
Question.
What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals.
Ravying.
It's about how we fit into all of this and
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
A treasure. It's been telling us to leave for a while now.
Your daughter's generation will be the last to survive on Earth.
You're the best pilot we ever had.
Get out there and save the world.
Everybody ready to say goodbye to our solar system?
To our galaxy.
Here we go.
Klimaforandringer har gjort jorden nærmest ubeboelig. Og en delegation er blevet sendt ud i rummet for at finde en ny beboelig planet. Vi befinder os i filmen Interstellar, hvor delegationen netop er ved at forlade vores galakse Mælkevejen. Men i virkeligheden ville det måske slet ikke være nødvendigt. For det har vist sig, at jordlignende planeter findes i massevis. Lige her i Mælkevejen.
Så hvis du peger op og kigger på stjerner, så er der altså, hver anden du kan pege på, der har du nok en planet, som er størrelse med jorden i hvert fald. Så er der altså milliarder og milliarder og milliarder af planeter som jorden, som har den rette overfladetemperatur til, at der kunne være liv, ligesom vi kender det.
Lars Bukhave er professor i astrofysik på DTU. Og har været med i forskningsfeltet exoplaneter, fra de første planeter uden for vores solsystem blev observeret. Denne første episode af Lyden af videnskab handler om exoplaneter, planeter uden for vores solsystem. Om hvordan man opdager dem, hvordan man undersøger, hvad de består af, hvordan man finder ud af, om der er liv på dem, og hvad der har drevet Lars Bukhave til at blive Danmarks førende forsker i exoplaneter. Vi er på Lars' kontor på Elektrovej på DTU.
Jeg forsker i exoplaneter, så exoplaneter er bare planeter omkring andre stjerner end vores egen sol. Så det er alle de andre planeter, der er i universet, bortset fra dem, der lige ligger omkring vores egen stjerne. Dem kalder vi exoplaneter. Så i virkeligheden er det bare planeter omkring stjerner.
Hvordan forsker man i exoplaneter?
Jamen, der er mange metoder til at finde planeter omkring andre stjerner, og mange af dem er faktisk indirekte. Det vil sige, at vi ser virkelig ikke planeten, men vi ser, hvad planeten gør ved den stjerne, den er omkring. De første planeter, der blev fundet, det blev fundet via det, der hedder radialhastighedsmetoden.
Ved radialhastighedsmetoden benytter man det faktum, at når en planet kredser omkring en stjerne, så hiver planeten en smule i stjernen på grund af planetens tyngdekraft.
Det er lidt ligesom, hvis du har en hammer i en snor, du slynger den rundt om hovedet, så vil din hånd blive hævet frem og tilbage af hammeren. Og når det sker, så bevæger stjernen sig en lille smule frem og tilbage set fra jorden. Og når det sker, så vil lyset fra stjernen dobbeltforskydes. Altså det vil sige, at farverne i stjernens lys ændrer sig, de forskydes frem og tilbage.
Når et lysende objekt, som f.eks. en stjerne, bevæger sig, forskydes lysets bølgelængder, alt efter om den bevæger sig hen imod os eller væk fra os, på grund af dopplereffekten.
Det er lidt ligesom, når en ambulance kører forbi os, så kan vi høre lyden ændre sig en lille smule.
Når ambulancen kommer mod os, lyder sirenen mere højfrekvent, fordi lydbølgerne bliver presset en smule sammen foran ambulancen. Hvorimod de bliver strukket længere, når den bevæger sig væk fra os, og lyden bliver derfor mere lavfrekvent.
Det samme sker med lyset.
I lys viser dopplereffekten sig ved, at farverne i lyset ændrer sig en smule. Fordi der sker en forskydning i bølgelængderne fra lyset. Forskellige farver af lys har forskellige bølgelængder. Blåt lys har for eksempel kortere bølgelængder end rødt lys. Når stjernen bevæger sig hen imod os, bliver lysets bølgelængder presset en smule sammen foran den, ligesom ambulancen, hvilket betyder, at lysets bølgelængder bliver lidt kortere, og dermed ses lyset mere blåt. Hvorimod lysets bølgelængder bliver strukket længere, når stjernen bevæger sig væk fra os, og lyset bliver derfor mere rødt. Gennem en spektrograf kan astronomer se, hvor meget lys stjernen udsender ved forskellige bølgelængder. Det vil sige, hvilke farver af lys stjernen udsender. Også inden for den del af farvespektrummet, som vi ikke kan se, som for eksempel infrarødt. Det, at en planets tyngdekraft får stjernen til at rokke lidt i takt med, at planeten roterer rundt om den, gør det altså muligt indirekte at se, at der er en planet omkring stjernen. Fordi lysspektrummet ændrer sig på grund af Doppler-effekten. Hvis man kan måle de her meget små forskydninger i lyset, kan man finde planeter omkring de stjerner, man kigger på. Og hvis man ved, hvor tung stjernen er, så kan man beregne planetens masse.
Ja, for hvis man ved, hvor tung stjernen er, så kan man regne ud, hvor tungt er det, der hiver i den, sådan så stjernen skal bevæge sig frem og tilbage. Så er der en anden metode, der hedder formørkelsesmetoden, er det bedste ord på dansk. Så hvis baneplanet af det her planetsystem er sådan orienteret, at planeten bevæger sig ind foran stjernen set fra jorden, og formørker lyset fra stjernen en lille smule, når den bevæger sig ind foran, så kan man altså se lyset på stjernen formørke sig. Og det kan vi måle med et fotometer, altså vi kan måle, hvor meget lys, der kommer ud af stjernen. Og når vi så ved, hvor meget den bliver formørket, så kan vi regne tilbage, fordi vi ved, hvor stor stjernen er, så kan vi regne ud, hvor stor en planet, der bevæger sig ind foran stjernen, og dermed måle radius, altså størrelsen af planeten, ud. Så hvis vi faktisk kombinerer de to metoder, hvilket man kan med to forskellige typer teleskoper, så kan man både regne massen og radius af planeten ud. Og når du har både radius og massen, så kan du finde ud af i hvert fald sådan første skud på, hvad planeterne er lavet af, fordi du får sådan en gennemsnitsvægt eller tæthed af den massefylde af planeten.
Selvom de her planeter ikke er helt nemme at få øje på, så blev den første formørkende planet set i et amatørteleskop på en parkeringsplads på Harvard, midt på Bostons lysforurenede nattehimmel. Det var David Chaparnow, der som kandidatstuderende på Harvard gennem et 4-tommer teleskop fik øje på den. Omkring på samme tid gik astronomistuderende Lars Bukhave stedigt rundt og bankede på døre hos astrofysikere for at finde en mulighed for at arbejde med eksoplaneter. Og til sidst var der en vejleder, der forbarmede sig over ham og sendte ham til Harvard, hvor han landede lige midt i eksoplanetforskningens spirende udvikling.
Så lavede jeg noget af min master over i USA, og der endte jeg faktisk ved at være med til at opdage den første formørkende planet, altså den første planet, som bevæger sig ind foran stjernen. Vi kunne se det her lys, den her teknik, som senere har affødt Kepler-rumteleskopet og har lavet en kæmpe revolution inden for eksoplanetverdenen, og grunden til, at vi faktisk ved, hvad frekvensen af planeter omkring andre stjerner og sådan noget. Så det var enormt spændende. Så jeg var heldig at lande i et felt, som nærmest blev født samtidig med, at jeg startede på universitetet, og nu er blevet enormt stort felt faktisk, og har givet os alt den her information om planeter omkring andre stjerner. Så jeg ligesom fulgte det fra starten. Så der er også noget held i, hvornår man kommer med og alt sådan noget. Så det var enormt spændende for mig. Ja.
Inden vi hører mere om, hvordan Lars Bukhave så lyset og lavede en PhD i eksoplaneter, og i løbet af 6 år opnået fuldt professorat, skal vi tilbage til lyset fra eksoplaneterne. For når man undersøger planeter uden for vores solsystem, har man kun lys som informationskilde. Man kan indirekte måle, at planeterne eksisterer, hvis deres tyngdekraft påvirker lyset fra deres moderstjerne, eller hvis planeten formørker noget af lyset fra moderstjernen. Eller man kan være så heldig at måle lyset fra selve planeten.
Det er ekstremt vanskeligt, fordi stjernen er ekstremt kraftig, og på himlen så er afstanden mellem planet og stjerne meget, meget lille set for os, og planeten lyser meget, meget mindre. Det er det lys, der bliver reflekteret fra stjernen, vi ser. Så man skal altså fjerne lyset fra stjernen, og det kan man gøre med noget, der hedder konografer osv., så man kan altså fjerne lyset fra stjernen og så se det direkte lyset fra planeten, der bliver reflekteret, eller det lys, planeten imiterer, altså dens varmestråling. Og så kan man altså tage et billede af planeten, så to speak, men altså det er en enkelt pixel, man ser.
På samme måde er lyset også den eneste informationskilde i forhold til at finde ud af, hvad planeterne består af.
Og der er igen forskellige metoder, men hvis vi tager den her formørkelsesmetode, som vi snakkede om før, hvor planeten bevæger sig ind foran stjernen, så vil noget af lyset fra stjernen bevæge sig igennem atmosfæren på planeten. Og det er sådan, at forskellige stoffer i atmosfæren, altså molekyler og atomer, vil absorbere lyset ved forskellige bølgelængder, altså forskellige farver. Så hvis vi kan lave et spektrum af det her lys, der kommer igennem atmosfæren på planeten, så kan vi altså bestemme, hvis den for eksempel mangler lidt rødt eller lidt grøn farve eller så videre, så vil vi kunne regne os frem til, at det er fordi, der er måske CO2 eller metan eller ilt eller vanddamp i atmosfæren på planeten. På den måde så kan vi altså lave et spektrum af atmosfæren af planeten og se, hvad det er for nogle overfladeforhold, vi kan få temperaturen og trykket i atmosfæren, og hvad atmosfæren består af for nogle stoffer simpelthen.
Man kan altså ved at lave en analyse af det lys, der kommer fra planeten, sige noget om, hvad planetens atmosfære består af.
I vores eget solsystem, der har vi jo på de jordlignende planeter, eller dem, der er på størrelse med jorden, altså Merkur, Venus, Jorden og Mars, der har vi meget stor forskel på atmosfærerne. Merkur har stort set ingen atmosfære. Den er alt for lille og tæt på solen, så den har mistet sin atmosfære. Venus har en ekstremt tyk CO2-domineret atmosfære, hvor der er mange 100 grader Celsius på overfladen af planeten, og 100 bar tryk, og det regner svovlsyre i atmosfæren osv., så det er virkelig et væmmeligt sted at være. Så har vi Jorden, som jo er perfekt for liv, som vi kender det her på Jorden, er et dejligt sted. Og så har vi Mars, som er mindre end Jorden, også har en kun CO2-domineret atmosfære, men en ekstremt tynd atmosfære. I virkeligheden er der bare de planeter, nogle der slet ikke har atmosfære, noget der er tynd CO2, nogle der har sådan et helvedesagtigt, ligesom Venus, hvor det virkelig er varmt. Så det er det, vi kan sige, hvis vi ser på atmosfæren i de her planeter. Hvad er det for et miljø, der er på overfladen? Og i sidste ende, om der kunne være betingelser på planeterne her, som kunne fordre liv, som vi kender det, ved at kigge på deres atmosfære.
De planeter, som vi kender fra vores solsystem, de er jo, som du beskriver her, virkelig forskellige, og meget forskellige fra Jorden. Hvordan, i forhold til de eksoplaneter, I ser, ligner de planeter, vi kender fra vores solsystemer, eller er de igen også bare fuldstændig forskellige?
Så først så har vi ikke endnu fået et spektrum af en planet på størrelse med Jorden. Det er det, vi håber at kunne gøre faktisk det kommende år for første gang med James Webb Space Telescope.
James Webb Space Telescope er et ubemandet rumobservatorium, som kan bruges til at udforske ekstremt fjerne astronomiske objekter ved hjælp af observationer i det infrarøde spektrum. Og det gør det muligt at foretage en række astronomiske observationer, der ikke er mulige i dag med de eksisterende land- og rumbaserede observatorier. Et af målene med James Webb's Space Telescope er at undersøge dannelsen af solsystemer og observere eksoplaneter. Med teleskopet vil man kunne se 13,5 milliarder år tilbage i tiden og undersøge dannelsen af de første galakser og observere nogle af de fjerneste objekter i universet. Teleskopet blev opsendt den 25. december 2021 og befinder sig nu 1,5 millioner kilometer fra Jorden. På den side af Jorden, der vender væk fra solen. Man vil altså inden for en meget nær fremtid kunne få et meget mere detaljeret spektrum af en eksoplanet på størrelse med Jorden, og dermed kunne sige noget om, hvad planeten består af.
De planeter, vi har kigget på, som er Jupiter-lignende planeter, altså gasplaneter og Neptun-lignende og subneptun, altså planeter lidt mindre end Neptun, som har atmosfære, som er domineret af brint og helium, og derfor lettere at måle på, der ser vi allerede der i de typer planeter en enorm diversitet, også i hvor planeterne er i systemet, hvad for en konfiguration planetsystemerne har, osv. osv. Så alt tyder på, at du kan stort set finde på hvad som helst af planet, og så findes den derude i universet. Så er simpelthen så mange forskellige typer planeter. Og jordlignende planeter, planeter på størrelse som Jorden, er faktisk de allermest almindelige planeter. Vi har lavet noget forskning sidste år, som viser, at cirka hver anden sollignende stjerne har planeter på størrelse med Jorden i den såkaldte beboelige zone. Altså det vil sige den afstand fra stjernen, hvor at temperaturen på planeten er sådan, så der kan være flydende vand. Altså en af de her meget basale ting, vi har brug for liv, som vi kender det på Jorden. Hvis den er for tæt på, er den for varm og mister sin atmosfære og er alt for varm til, at der kan være liv. Hvis den er for langt væk, bliver det sådan en isbold, hvor der er alting er frosset, der igen ikke kan være liv, men hvis du peger op og kigger på stjerner, så er der altså, hvad andet du kan pege på, der har du nok en planet, som på størrelse med Jorden i hvert fald, med en rette temperatur. Og i det, der er 300 milliarder stjerner i vores egen mælkevej, altså vores egen galakse bare, og hvis hver anden af de sollignende stjerner der har planeter, og i øvrigt også de køligere stjerner har også de her jordlignende planeter i den beboelige zone, så er der altså milliarder og milliarder og milliarder planeter som Jorden, i hvert fald på størrelse med jorden, lad os sige det sådan, som har den rette overfladetemperatur til, der kunne være liv, ligesom vi kender det, sådan mest basalt. Vi forventer, at der er meget forskellige typer planeter, men vi ved det faktisk ikke endnu, og nu har vi faktisk chancen for første gang til at kigge ned i atmosfæren på planeter på størrelse med jorden.
Der findes omkring 300 milliarder stjerner i Mælkevejen, og omkring 1000 milliarder galakser som Mælkevejen. Så vi er altså ude i et meget, meget stort antal stjerner i universet. Og hvis hver anden eller en større procentdel af de stjerner har jordlignende planeter i den beboelige zone, det vil sige ikke for tæt på eller for langt væk fra deres moderstjerne, til at der kan være flydende vand på planeten, så findes der altså virkelig mange af de her jordlignende planeter i universet.
Hvordan vil I så kunne undersøge, om der findes liv på de her planeter?
Ja, det er så næste skridt igen. Så i første omgang vil vi bare gerne se, at der er en atmosfære i virkeligheden og detektere det. Næste skridt er så at prøve at finde ud af, hvad det er for nogle stoffer, der er i atmosfæren, og hvad for tryk og temperatur, der er. Ud fra det vil vi kunne sige noget om vi kunne forestille os liv, som vi kender det på jorden. For eksempel, hvis nu de var ligesom Venus, som vi snakkede om, hvor der er flere hundrede grader, det regner svovlsyre osv., så vil liv, som vi kender det, i hvert fald ikke være særlig velegnet der. Det næste er så, om vi kan finde tegn på liv. Så det er noget, vi kalder biosignatur. Hvis vi kigger på jordens egen atmosfære, så er jorden blevet fuldstændig ændret af livet på jorden, altså vores atmosfære. Jorden startede nok ud med en atmosfære, som var CO2-domineret, metan-domineret, måske specielt CO2. Og fotosyntese, altså planter, har fuldstændig ændret atmosfæren på jorden til den atmosfære, vi har nu, som bekendt er 78% nitrogen, altså kvælstof, og 21% ilt. Og det er ilten, de her 21% ilt.
For ca. 3,8 milliarder år siden begyndte det første primitive liv at spire i urhavet. Bakterier var begyndt at opstå og trives. Og en gruppe af cyanobakterier, eller det vi kalder blågrønalger, udviklede en ny teknologi til at skabe energi, hvor de brugte solens lys og CO2 fra atmosfæren, det vil sige fotosyntese. Og denne fotosyntese havde et restprodukt, ilt. Den ilt, cyanobakterierne producerede, blev en forudsætning for alt andet liv, der senere opstod på jorden. Så hvis det ikke var fordi, der fandtes cyanobakterier og andre former for planter, der genererer ilt ved hjælp af fotosyntese, så ville der slet ikke være ilt i jordens atmosfære.
Der er ikke noget geologisk fænomen, der er ikke et eller andet, jorden kan gøre, som kan lave alt det ilt i atmosfæren. Og det er også sådan, at hvis livet på jorden vil forsvinde, så vil du ikke kunne opretholde den store mængde ilt. Det vil simpelthen forsvinde ret hurtigt. Det er en meget reaktiv gas, så det vil forsvinde sådan geologisk set ret hurtigt i jordens atmosfære. Så derfor kalder vi det en biosignatur, fordi den er ilt er lavet af livet på jorden, og det vil også forsvinde ret hurtigt. Og den er ekstremt langt ud af kemisk ligevægt også. Så hvis vi kan observere ilt i atmosfæren på en anden planet, og på samme måde finde ud af, at der ikke er noget geologisk fænomen, vi kan få til at lave så meget ilt, så kalder vi det en biosignatur. Altså noget, som ikke kan komme på anden måde, end der har været liv til at gøre det. Og man kan også vente om at sige, hvis der var nogen, der kiggede på vores jord med et stort teleskop fra en anden planet, så ville vi ikke kunne gemme os, fordi det lys, vi har, der er blevet reflekteret af jordens atmosfære, som bevæger sig med lysets hastighed ud gennem galaksen, det vil andre kunne se. Og så vil de kunne sige, jamen jorden, der er faktisk liv, fordi at vi kan se, at ilt er langt ud af kemisk ligevægt, og der er faktisk kun biologi, der kan producere den ilt. Så andre vil kunne se, at der findes liv. Hele vores mælkevej i virkeligheden kan se, at der findes liv på jorden, hvis der findes nogen, som har teleskoper og retter dem. Så dem vi faktisk snart forhåbentlig har i vores civilisation, de teleskoper kan man også rette mod jorden andre steder fra at se. Så det vi håber på, det er at kigge på andre planeter på størrelse med jorden og lede efter de her tegn på liv i atmosfæren, hvor det vil give os svaret på det her enorme store spørgsmål om der findes liv andre steder i universet, om vi i virkeligheden er alene, eller om de her milliarder planeter kunne indeholde liv.
Når vi nu ved, at de her jordlignende planeter er så almindelige i universet, så er det næste tankevækkende spørgsmål, hvor mange af de her planeter, der må være beboet. Jeg spurgte Lars Bukhave, om han tror, der findes liv i rummet.
Altså, det er jo et trospørgsmål, du spørger mig om der, og det, jeg vil helst svare videnskabeligt, og det er netop det, vi prøver på. Ikke? Så vores gruppe har tid til at kigge på atmosfæren af en jordlignende planet for første gang, og se, om der er et miljø, der kan understøtte liv, som vi kender det. Det er jo ikke det, du spørger om. Du spørger, om jeg tror, der findes liv. Og det vil jeg helst ikke svare på, fordi jeg vil gerne måle, om der findes liv. Det er det, vi er ude på. Men man kan sige, jeg tror, jeg sagde lidt tidligere, hvis der findes så mange milliarder planeter, på størrelse med jorden, der har den rette temperatur til, der kan være flydende vand. Altså de mest basale omstændigheder, til, som vi kender for liv. Der er selvfølgelig en masse andre ting, der også, der skal for eksempel være vand på planeterne, så vi kan have liv, som vi kender det i hvert fald, osv. osv. Men hvis der findes så mange muligheder, så skal livet på jorden i virkeligheden være ret unikt, for at der ikke findes liv andre steder. Så, men det vil vi se. Altså det er det, vi gerne vil finde ud af. Så jeg vil svare på det på den måde. Hvis der ikke findes liv andre steder, så er livet i hvert fald meget unikt for jorden. Så vi er virkelig, virkelig, virkelig specielle. Kigger vi historisk tilbage, så hver gang vi har troet, at vi var meget specielle, at vi var centrum af universet, og alle baner var rundt om jorden, og alt det her, så har vi taget fejl hver gang. Så det, ved ikke, det er en lille smule svar måske. Det er derhenad.
Et af de helt store spørgsmål blandt os jordlevende mennesker er, om der findes liv i rummet. Og i så fald, hvordan det liv ser ud.
Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out.
That's the plan.
Og om det vil forsøge at erobre jorden, som i filmen Aliens. Eller om det er venligt indstillet over for os mennesker, ligesom i filmen E.T., hvor der er skruet helt op for følelserne og empatien mellem menneskedrengen Elliot og rumvæsenet E.T. E.T. har fået tillagt hele det menneskelige følelsesregister. Når vi forestiller os liv på andre planeter, er det nærliggende at tænke, at det liv minder om vores her på jorden. Jeg spurgte Lars Bukave, hvordan han forestiller sig, at livet i rummet vil se ud, hvis det er derude et sted.
Så vi leder jo faktisk ikke efter intelligent liv, altså som os mennesker, men vi leder faktisk efter tegn på liv fra fotosyntese, så for eksempel cyanobakterier producerer ild, så det kan være altså simpelthen bakteriel liv, vi leder efter, men noget, som har ændret atmosfæren. Og vi er også i virkeligheden ret åbne over for, hvad vi kigger efter. Jeg bliver ved med at sige liv, som vi kender det, fordi vi ved, hvordan jorden er ændret, og vi ved, hvordan livet på jorden er, og det er måske ikke så tosset at kigge efter liv, som vi kender det på jorden. Og der er en masse grunde til det. En af dem er, at livet på jorden mest basale grundstoffer, det er de mest almindelige grundstoffer i universet, altså ilt, brint, kul, nitrogen, det er op i top 10, af, eller 5 faktisk, af de mest almindelige stoffer i universet, og det er det, livet er lavet af på jorden. Den anden ting er, at for at vi kan lave komplekst liv, så skal vi have nogle komplekse organiske molekyler, altså aminosyre, RNA og sådan noget, det er jo lange kulstofkæder. Livet skal basere sig på noget kemi, som faktisk kan være stabil. Derudover så skal vi have noget energi ind i systemet, og det kan vi lave via det her fotosyntese, og det skal også være opretholdt. Så der er en række forskellige ting. Altså, det er ikke sådan, man ikke kan forestille os en eller anden kemisk sammensætning, og det kigger folk også på, men så begynder du at være ude i nogle kemiske sammensætninger, nogle kemiske netværk, som er lavet af materialer, som er lidt mere ualmindelige i universet. Så på den måde er det måske ikke helt tosset at kigge efter noget, som i hvert fald minder om os selv, men samtidig er vi også godt meget opmærksom på at være fuldstændig åbne over for, hvis vi, som sagt, nogle af de mest vilde opdagelser er noget, hvor vi ikke har regnet med det. Så vi vil i virkeligheden bare lede efter noget og prøve at se, om vi for det første kan svare på, om livet, som vi kender på jorden, kan eksistere andre steder, og om det eksisterer. Men så skal vi også være åbne over for at kigge efter noget, som ser anderledes ud, altså noget, en eller anden ulige vægt eller noget, som vi ikke forventer at se, og holde øjnene åbne der. Men der er det jo lidt mere, hvad skal man sige, vanskeligt at gætte på, hvad man vil kunne eventuelt finde, men vi er meget opmærksom på ikke at være for earth-centric, som det hedder. Altså man er meget farvet af den viden, man selv har om sig selv osv. Så det vi prøver vi at være opmærksom på i hvert fald.
Hvis nu vi så finder liv i rummet, hvad tror du så, det kommer til at betyde for os mennesker at vide, at der findes liv andre steder?
Ja, jeg tror, det vil have ret store påvirkninger af vores selvforståelse. Jeg tror, der vil være et tidspunkt, i historiebøgerne, før vi vidste, at der fandtes liv andre steder, og så et tidspunkt efter. Og måske vil det ikke sådan direkte påvirke den enkelte, lige da den opdagelse kommer, men jeg tror, at det ligesom vil brede sig ud i vores forståelse af vores egen plads i universet, og vores forståelse af, at jorden er en lille bitte sten omkring en stjerne ud af milliarder, og der findes milliarder andre altså nogle sten, hvor der faktisk også eventuelt kunne være liv på. Og omvendt, hvis vi finder ud af, at livet på jorden er helt unikt faktisk, så vil det jo også være en enorm, hvad skal man sige, det kunne være, det var lidt mere skuffende, men det er også en enorm selvforståelse, at vi virkelig er meget, meget specielle, så, og det faktisk ikke findes andre steder. Og måske kan vi da så finde ud af at passe lidt bedre og endnu bedre på vores egen planet, hvis det er tilfældet. Så uanset hvad vi finder ud af, om livet er almindeligt eller ej, så tror jeg, det vil påvirke vores selvforståelse. Jeg tror, altså, det er et af de allerældste spørgsmål og de største spørgsmål, der er tilbage, ubesvarede spørgsmål inden for videnskab. Men jeg tror, de fleste mennesker har kigget op på himlen og set alle stjernerne og tænkt, jamen, kan vide, om vi er alene. Og det var også, altså, der var utallige film, som snakker om det her, om der findes liv. Så jeg tror, et eller andet sted, selvom det ikke er noget, der påvirker vores dagligdag, det er ikke noget, der får vores bil til at køre hurtigere eller langsommere, eller så videre, så tror jeg alligevel, det vil påvirke vores selvforståelse på længere sigt.
Selvom astronomerne er begrænset til at undersøge planeter i Mælkevejen, er der altså 300 milliarder stjerner, hvor cirka hver anden har jordlignende planeter. Så der er altså nok at tage fat på, og det er netop også opdagelsen af, at jordlignende planeter er så almindelige i universet, der er det mest fantastiske, Lars Bukave har været med til at opdage som astrofysiker.
Jeg tror, at de fleste regnede med, at der findes planeter omkring andre stjerner, men vidste jo sådan set ikke, hvad det var for nogle typer, om vores solsystem var meget anderledes, om jordlignende planeter eller jordstørrelseplaneter var ualmindelige eller almindelige. Og grunden til, at det er så vigtigt for mig, at de er så almindelige, det er netop det her med, at for at kunne karakterisere dem, altså lede efter det her liv, de her tegn på livet, så kræver det enormt meget lys, og det kræver altså, at planeterne er omkring stjerner, som er tæt på. Så det vil sige, at hvis de fleste stjerner har planeter ligesom Jorden, så betyder det også, at dem, der er allernærmest på os, er nogen, vi kan karakterisere. Og så er det faktisk inden for rækkevidde, inden for vores levetid, at bygge de teleskoper, der kan lede efter de her tegn på liv. Hvis det nu var sådan, at naturen var sådan designet, at planeter som Jorden var meget ualmindelige, så skulle man måske kigge helt over på den anden side af galaksen osv. Så var det fuldstændig ude af rækkevidde, også med fremtidige teleskoper, og lede efter de her tegn på liv. Men det er altså ikke sådan, naturen har indrettet sig. Og det betyder faktisk, at vi har teknologien, og vi kan lave de investeringer til de næste generations teleskoper, som kan fortælle os om liv i universet, som vi kender det, er almindeligt, eller Jorden faktisk er meget unik i universet. Fordi hvis der er så mange muligheder, så mange planeter, som har den rigtige størrelse, den rette temperatur og sådan noget, så skal livet i virkeligheden være ret ualmindeligt i universet, for at vi er unikke, og vores jord er helt speciel. Og det kan vi altså svare på, og det er fordi, at de er så almindelige. Det virker måske ikke så spektakulært, men det er faktisk en enorm vigtig information for at lede efter det her kæmpe spørgsmål, om der findes liv andre steder.
Fordi det lige pludselig faktisk er inden for rækkevidde.
Netop.
Lars Bukave har interesseret sig for astrofysik, siden han var barn. Og så de første billeder fra satellitter, der bevægede sig ud og tog billeder af rummet.
Cirka da jeg blev født med de her Voyager-sonder sendt op. Der er nogle fantastiske billeder, som blev sendt tilbage til jorden af Jupiter og Saturn. Nogle ikoniske billeder i virkeligheden. De første ligesom, indblik i de her enorme planeter og flotte planeter, vi har i vores eget solsystem. Så dem sad jeg og kiggede på, og så jeg synes, det var enormt fascinerende, og rummet er enormt fascinerende. I øvrigt er Voyager 1 og 2, det er de satellitter, det menneskeskabte objekter, som er længst væk fra jorden nu. De har bevæget sig ud af vores eget solsystem nu, og på vej ud i de uendelige univers væk fra os. Man kan stadig høre, at de sender en gang med en lille ping tilbage til os, så vi ved, at de stadig er der og på vej væk. Men anyway, dem sad jeg og kiggede på, og så synes jeg, det var enormt interessant, og så endte jeg med at søge ind og læse astronomi. Jeg startede vel i omkring 1994 eller sådan noget. Og i 1995, der blev den første planet omkring en anden stjerne opdaget. Så præcis lige der omkring, hvor jeg begyndte at læse på universitetet, og det er det, der nu her for et par år siden gav Nobelprisen i fysik. Så da jeg læste, så var det begyndt det her felt at brede sig ud, og der er den her opdagelse, og der var meget om det nu var rigtigt og alt det her.
Nogle år efter Han havde afsluttet astronomistudiet og hans masterprojekt på Harvard om den første opdagelse af en planet, der formørkede sin stjerne. Lavede Lars en PhD i astrofysik. Og i løbet af 6 år efter, at han havde afsluttet sin PhD, opnåede han et fuldt professorat på DTU Space. Jeg spurgte Lars Bukave, hvad han allerbedst kan lide ved sit arbejde som astrofysiker.
Jamen, det er, ja, hvad kan man, der er mange ting, jeg godt kan lide. Altså, jeg vil sige, måske nogle af de ting, jeg godt kan lide, er, at vi ligesom selv kan finde vejen. Det er op til os at finde ud af, hvad vil vi gerne kigge efter? Hvor skal vi bevæge os hen? Og være kreativ i virkeligheden, det er en stor del af at være astrofysiker, synes jeg. Det er at prøve at finde ud af nye ting, vi skal kigge efter. Den bedste vej til netop at svare på nogle af de her spørgsmål. Og så er den anden ting, er, at vi leder efter noget ofte, som vi håber på at finde, men tit er det sådan, at vi finder ting, som vi ikke havde forestillet os, som er enormt spændende. Blandt andet den første planet omkring en anden stjerne var jo en af de her opdagelser. Den her første planet omkring sollignende stjerne, der blev fundet, er en Jupiter-lignende planet, som er helt, helt tæt inde på den stjerne. Det er ikke en planet, som findes i vores solsystem, og vi alle forventede, at de her gasgiganter, de her Jupiter-planeter, de var langt ude. Jupiter har en omløbstid på 11 år cirka. Den er langt ude i solsystemet. Den her, den havde en omløbstid på nogle få dage, helt tæt inde ved stjernen, og hedder nu en ultra-hot Jupiter, eller en hot Jupiter. Så nogle helt andre typer planeter end vores eget solsystem.
Det er kun fordi, at denne her ultra varme Jupiter-lignende gasplanet er så tæt på sin stjerne, at dens tyngdekraft virkelig får stjernen til at rokke, at man opdagede den med hjælp af radialhastighedsmetoden, hvor man altså kunne måle de forskydninger i stjernens lys, som planetens tyngdekraft forårsagede.
Den laver et kolossalt stort signal, som er lettere at observere, netop fordi den er så stor og tæt på sin stjerne. Hvis det nu var sådan, at alle planeter eller alle planetsystemer er fuldstændig ligesom vores eget solsystem, så ville vi simpelthen slet ikke kunne have fundet planeter med den teknik og det instrumentering, vi havde, eller der var til rådighed på det tidspunkt. Da den så blev fundet, så blev der jo kastet enorme interesser og midler i at prøve at forbedre præcisionen og gøre instrumenterne bedre. Nu kan vi finde planeter på størrelse med jorden omkring andre stjerner som solen. Men det kunne man altså ikke dengang. Så igen, det var et tilfælde og et held, at der fandtes nogle planeter. Så startede det faktisk et helt nyt felt inden for astrofysikken. Så de der ting, hvor vi leder efter noget, og vi forbedrer vores instrumentering og sådan noget, men så er heldige at se noget, vi ikke havde forventet, og noget, som er måske endnu mere spændende, end det, vi håbede på at finde, det er det, der virkelig også gør det sjovt, synes jeg, at der er den mulighed hele tiden.
Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab, som er støttet af Novo Nordisk Fonden og produceret af mig, Sofie Hjort. Musikken er originalt komponeret af Hjalte Bisted Hjort. Grafisk design er lavet af Sara Lau.